Bai, hori da, hola, labur-labur, hola, pixkate, testikuruan jartzeko, bai, kabia da, hori, ondo esatuzun bezala, erakunde autonomo bat, eta kudeatzen ditu Gipuzkoako zaharregoitzak. Bai, azken batean, zaharregoitzak Gipuzkoako aldundia kudeatzen ditu, baina, bueno, nolabait, autonomoa izan da, baz da, Gipuzkoa aldundiko garro bat, ez? Hola pixkat ulertze aldera. Eta, bueno, hori 2022an, abiatu zen prozesu bat, 54 lanpostu egonkortzekoa, eta 54 lanpostu horietatik, 49 euskara eskakizuna zuten, alegia. Batzuei B2 maila eskatzen zieten, eta beste batzuei berriz B1-tekoa. Bueno, ba, bi langilek salaketa jarri ondotik, epaileak ebatzi du eskakizun hori haundiegia zela, bai, aizela euskarari garrantzi gehiegi ematen, eta bi lanpostura murriztu du eskakizuna edo, eta hori dela eta une honetan, ba, bertan bera gelditu da edo eten egin da egonkortze prozesua. Guk egoera oso larritzat jotzen dugu, izan ere halako sententziek nolabait esateko euskaldunon eskubideak murrizten dituztelako, zergatik ari direlako sententzia euskaldunok euskara erabiltzeko espazioak desagerrarazten. Eta bueno, ezin dugu aztu une honetan kabia erakundeak zaintza duela ardatz, zaintza zerbitzu ematen duela, eta zaintza bezalako, ez, egoera zaintza behar duten pertsonen egoera zaurgarri hori erreparatu zero, ba atzakit, netzat gutxienekoa behinipen behar luke zaintza beharruten pertsonaiek haien hizkuntzan, ez, hartatuak izatea. Eta hori ere eragotzi du eta debekatu du Donostiko auzetegiak. Orduan ja zaintzaren duintasuna bera kolokan jarriz, eta ez dut eztaren nahi aipatu gabe utzi, logikoa den bezala, ba, Euskal Herrian, ba, B2 eta B1 maila hori prestatzeko, bai, euskaltegitara hurbildu diren langile horien alegina, orain auzitegiak berak hutsaren urrengotzat jo baitu, eta haiek normala den bezala beuren lana ondo egite aldera normal ikusi zuten euskara eskakizun horiek, ba, hain epaile batek enegarrenez Euskal Herriko hizkuntza politikan eragiten hemengo arauak, hemengo jende nahiaren kontra enegarren sententzia ebatziz.
Aipatu duzuna, dirudienez ematen du, ez, dinamika honek ez duela etenik, aurrekariak badaude, gainera Irunen bertan sortu ahal izan ditu edo pairatu izan ditu udaltzaingoan eman ziren, bueno, ba, egoerak eta epaia bera, oraingoak zaintzan, noiz arte, ez dakit, zer egin daiteke horrelako egoera baten aurrean.
Ben, hainbat bide izango genituzke jorratzeko noski, baina, bueno, lehenik eta ezinbestekoa da salaketa, bai. Irmo, bai, euskaldunok irmo eta garbi adierazi behar dugu halako sententzien kontra gaudelako, gaudela, baina zergatik gaude kontra? Hemen Euskal Herrian gizarte eleanitza nahi dugu, eta gizarte eleanitz bat lortzeko ezinbestekoa dugu, bai, hizkuntza gutxitu, alegia gure egoeran euskara ardatz izatea. Eta horretarako dugu martxan normalizazio prozesu bat, eta espazioak pixkanaska erabili, eta ezin dugu aztu zerbitzu publikoek, eta hemen zerbitzu publiko bat ezari baikara, bai, gizarteko herritar guztion eskubideak tartean, hizkuntza eskubideak, bermatu behar dituztela zerbitzu guztietan. Eta hizkuntza eskubideak bermatzeko ezinbestekoa da langileek euskara maila jakin bat izatea. Eta hori da eskatu dena, ez gehiago, ez gutxiago. Besterik gabe, Euskal Herriko herritar guztion hizkuntza eskubideak bermatzeko neurria baino ez den Gipuzkoako Aldundiak proposatutakoa. Beraz, herritar guztion, osea, hemenai baldin badarenean berdintasunaz, kohesioaz, ezinbestekoa da zerbitzu publikoek euskaraz zerbitzua emateko ahalmena izatea. Bestela, erabiltzaileok, euskaldunok, euskaraz joaten garenok baztertuta izango gara. Orduan, hori dela eta salaketa ezinbestekoa da, baina gero ere badaude bestelako bideak, bestelako politikak, bai, hoia pues, instituzioen aldetik sustatu eta bultzatu barrekoak, kontseiluak badauka 15 urtea begirako halako zerbitzuetan euskalduntzeko plan bat aurkeztu diona bai Jaurlaritzari, bai gainerako aldundei, oaintzen horra ez, ari naiz ea ez, bai, bai. Nafarroan eta Iparraldean bestelako erritmoak dituztelako, bai, baina ingoan ea eri dagokionez, ba, hori badaude, orduan, hizkuntza politika ausartago eta eraginkorragoa behar dira, eta gero eraberean, halako erasoan aurrean, horregatik, besteak beste ez dugu esaten euskararen kontrako erasoa, baizik eta euskaldunan kontrako erasoa da, bai, euskara zaritu nahi dugun guztien kontrako eraso bada, oraintxe gure aiton amonen kontra da, baina hasiko dira gero ere hezkuntza, badakigu hezkuntza legean zer gertatu zen, ari dira, sirimiria bezala, baina erasoaz eraso irabazita genitu nahi bat espazio ere nolabait kentzen o saiatzen eta ezin dugu horatzen egin.
Oldarraldi baten aurrean aurkitzen gara eta beraz, ba, kalera ateratzeko, bueno, ba, ordua ere, iritsi da oraingoan berriz ere horretarako, bueno, aipatu dugun guzti honen salaketa egiteko elgarretaratze bat baita ere izanen da Irunen, ezta?
Hori da. Asteartean alegia bihar, 7etan, San Juan plazan, ba, elkarretaratzea egingo dugu, ba, hau salatzeko eta bide batez, bueno, hilabetera, abenduaren 3an, euskararen nazioarteko eguna da, eta bueno, aurreratzen dizuet egun horretan ere, bueno, mobilizatzeko deialdia egongo da. Argi baitago auzitegiak ez daudela geldirik, martxan daude, oldarraldia martxan dute, beraz, gu ere martxan jarriko gara, guk ere, bueno, antolatu behar dugula eta, bueno, erantzu bateratua eman.
Ba, oso nirea, teko horretuko dugu, ba, itzordua, aste arte ontan arratsaldeko 7etan, hain zuzen ere San Juan plazan izanen dela, deialdia zabaltzen dugu gure eskualdeko bizilagun guztiei Irunera etortzeko, elgarretaratze honetan parte hartzeko, esker mila benetan bakurean izate batik, mila esker.
Zuei aukera mateagatik.